20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 4. je novembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog ravnoapostolnog Averkija Jerapoljskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je u subotu 1. novembra uz zasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Prekobrđe u Donjoj Morači povodom mitrovdanskih zadušnica. Monasi Svetoarhangelskog manastira Kovilj iz eparhije Bačke bili su u trodnevnoj posjeti pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji. U subotu 1. novembra na praznik prepodobnog Prohora Pčinskog obilježena je manastirska slava u manastiru posvećenom ovom svetitelju. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije i njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David. Pravoslavni hram Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu u noći između 2. i 3. novembra pretrpio je novi napad od strane za sada nepoznatog počinioca ili više njih. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, obratio se predsjedniku Islamske republike Pakistan Mamnunu Huseinu sa molbom da pomiluje Asiju Bibi, hrišćanku koja u zatvoru čeka izvršenje smrtne kazne.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je u subotu 1. novembra uz zasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Prekobrđe u Donjoj Morači povodom mitrovdanskih zadušnica. Na svetom bogosluženju odgovarale su monahinje iz sestrinstva ove svete obitelji. Po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, visokoprečasni protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor patrijaršijske upravne kancelarije i prečasni protođakon Radomir Rakić, urednik informativne službe, vodili su juče u srpskoj patrijaršiji razgovore sa načelnikom rimokatoličkih kapelana pri Saveznoj policiji Republike Njemačke, paterom Jordanusom von Sachsenbrandom, koji inače ima čin generala u policiji. Do sastanka je došlo posredovanjem ambasade Savezne Republike Njemačke u Beogradu. Razgovori su se odnosili na način uređenja kapelanske službe pri policiji u Njemačkoj, pri čemu ravnopravno po 10 kapelana evangelističke i rimokatoličke crkve pastirski djeluju u ovoj značajnoj službi. Zajednički je konstatovano da je ovakva dušebrižnička služba neophodna pri policijskim snagama svake zemlje, pa će nadati se jednoga dana biti ustrojena i u Srbiji. Monasi Svetoarhangelskog manastira Kovilj iz eparhije Bačke bili su u trodnevnoj posjeti pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji. Monasi Svetoarhangelskog manastira Kovilj, predvođeni igumanom i sihijem, posjetili su 30. oktobra preosvećenog vladiku Pološko-Kumanovskog, mjestobljustitelja Debarsko-Kičevskog gospodina Joakima u Kumanovu. Sjutradan na Lučindan 31. oktobra koviljski monasi su sasluživali preosvećenog episkopu Bregalničkom, mjestobljustitelju Biteljskom gospodinu Marku na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Štipu, vikaru utamničenog arhijepiskopa Ohridskog gospodina Jovana, preosvećenom stobijskom episkopu mjestobljustitelju Strumičkom gospodinu Davidu, sasluživali su 1. novembra na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Skoplju. Arhijereje pravoslavne Ohridske arhijepiskopije iguman Isihije je zamolio da utamničenom arhijepiskopu Ohridskom svetom gospodinu Jovanu prenesu riječi podrške episkopa Bačkog gospodina Irineja. Tokom ove posjete kanonskoj crkvi u Republici Makedoniji, iguman Isihije je podsjetio domaćine da Koviljsko monaško bratstvo neprestano uznosi molitve za utamničenog arhijepiskopa Ohridskog gospodina Jovana i sve pripadnike arhijepiskopije koji su primjer požrtvovanog ispovijedanja sabornosti i jedinstva pravoslavne crkve. Episkopi i vjerni narod su zablagodarili na nesebičnoj podršci i ljubavi i izrazili nadu da će iguman Isihije i koviljski monaci uskoro ponovo posjetiti pravoslavnu Ohridsku arhijepiskopiju. U subotu 1. novembra na praznik prepodobnog Prohora Pčinskog obilježena je manastirska slava u manastiru posvećenom ovom svetitelju. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije i njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David. Kolege sa Radija Iskon Vranjske eparhije priredili su opširniji izvještaj o ovom događaju.
Na praznik Svetog Prohora Pčinskog 1. novembra 2014. godine svetu liturgiju u manastiru Svetog Prohora Pčinskog služio je njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački David uz sasluženje preosvećenog episkopa Vranjskog gospodina Pahomija i bregalničkog gospodina Marka. Prigodnom besedom prisutnim vernicima obratio se episkop David.
Pred našim duhovnim očima skresava slika u čijem centru je Gospod, a oko njega mnoštvo naroda koji se sleže iz svih krajeva, od Jerusalima, Tira, Sidona, i svi hrle k njemu jer osjećaju da iz njega izlazi sila. Sila koja ni iz jednoga čoveka prethodno nije izlazila niti će. Ta sila je blagodatna. To su energije božanske, zajedničke Otcu i Sinu i Svetome Duhu, a kroz ljubljenoga Sina, Očevoga Gospoda našega Isusa Hrista, ovaploćenoga Logosa.
Nakon svete liturgije usledilo je rezanje slavskih kolača i svečana litija. Besedu prilikom rezanja kolača priznao je preosvećeni episkop Franjski gospodin Pahomije. Slavski kolač prerezali su i učenici 3. razreda bogoslovije Sveti Ćirilo i Metodije iz Niša, na čelu sa rektorom profesorom Stavroforom Milutinom Timotijevićem.
Draga braće i sestre, da bude svetan praznik ove svete obitelji, ove obitelji koja ovdje oko 1000 godina onu blagodat i onu silu koju je Gospod zračio, koju onu silu koja iz njega izlazila i prosvjetljivala sve, evo ovdje oko 1000 godina ta ista sila zrači i izliva se, iseljuje sve oni koji dolaze sa vjerom u svetu obitelj. A zašto je to ta draga braćo i sestre? Zato što prepodobni otac naš Prohor Pčinjski je cijeloga sebe dao Gospodu.
Služeni su i parastosi arhimandritima Pimenu, Pajsiju i Vladimiru. Preosvećeni episkop Kruševački David osveštao je ikonu na ikonostasu u manastiru prepodobnog Prohora. Kum ovogodišnje slave je sestra Biljana iz Beča. Pored mnoštva prisutnog vernog naroda, učenika osnovnih srednjih škola kao i bogoslovija, kao i sveštenstvo i monaštvo pravoslavne eparhije Vranjske, gosti manastira Svetog Prohora bili su i bratstvo manastira Sukovo. U spomen prepodobnog Prohora Pčinskog kao i stogodišnjice Velikog rata, istoga dana u večernjim satima u sali crkvene opštine Vranja održana je i svečana akademija. Prisutne pozdravio prosvećeni episkop Vranjski gospodin Pahomije, nakon čega je rezan slavski kolač fondacije Sveti Prohor Pčinski, a profesor Nenad Stojiljković održao je besedu u nastavku. U programu su učešće uzeli i učenici osnovnih i srednjih škola iz Vranja, koji su nastupili sa recitalom i scenskim prikazom o Svetom Prohoru Pčinskom i Velikom ratu.
Završe novogodišnji sajam knjiga u Beogradu, a utiske posle ovogodišnjeg sajma knjiga za Radio Slovo Ljubve prenio je Marko Jovanović, reporter ovog radija, doktorant na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, koji je tokom sajamskih dana razgovarao sa predstavnicima na štandovima i bilježio promocije. Pokazalo se da publika veoma poštuje ovu manifestaciju, da je sajam donio manji broj izdanja, da se crkveni izdavači uspješno bore kako bi na ovaj način širili misiju, međutim da i pored truda mnogi naslovi ostaju neprimijećeni, te daje sugestije kako bi se pravoslavni izlagači još bolje pripremili za nastup sljedeće godine.
Utisaka prepuno, opet pokazalo se da je Beogradski sajam knjiga manifestacija od najvećeg kulturnog značaja u zemlji, to bez premca. Interesovanje je u prvih nekoliko dana izgledalo kao da je manji u odnosu na ranije godine, međutim završni dani sajma su pokazali da beogradska publika, ali publika iz čitave Srbije, delom iz regiona, izuzetno poštuje ovaj sajam i rado dolazi da bi se upoznala kako sa novim naslovima, tako i sa brojnim autorima koji su na sajmu knjiga bili prisutni onih dana. Ono što je ovaj sajam doneo što se tiče crkvenog izdavaštva je manji broj izdanja odnosno na prethodne godine. To se naravno može opravdati finansijskom krizom koja pogađa sve oblasti, pa nije iznenađujuće da je delom pogodili crkveno izdavaštvo, ali se crkveni izdavači i dalje bore i pokušavaju da uvek predstave barem po nekoliko naslova koji predstavljaju dragocene priloge našem duhovnom životu, bogoslovlju i različitim oblastima hrišćanske nauke i misli. Pa bih istakao da nas je i ove godine veoma lepo iznenadio obraz Svetački sa brojnim izdanjima koji su opet bili izuzetno povoljna i ljudi su mogli da izaberu mnogo toga kako iz oblasti asketike, tako i iz oblasti iz onih savremenih gorućih pitanja koje ima svaki hrišćanin.
Pravoslavni hram Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu u noći između 2. i 3. novembra pretrpio je novi napad od strane za sada nepoznatog počinioca ili više njih. Do sada je saborni hram, koji se inače nalazi u strogom centru grada, nebrojeno puta bio kamenovan i napadan od navodno nepoznatih počinioca, a ovoga puta vandali su ispisali proustaške grafite na zidovima hrama i krajnje gnusnim natpisima pozivali na novo stradanje napaćenog naroda ovih krajeva. Nažalost, ovaj hram je permanentno meta necivilizovanih vandala već nekoliko godina unazad, koji svojim potezima žele da sruše sve mostove koji vode ka suživotu. O ovom zlodjelu obaviještena je policija. Nadamo se da će počinioci biti uhvaćeni i prema njima se primijeniti adekvatne zakonske mjere i da ovaj slučaj neće ostati samo jedan od mnogih neriješenih u posljednjih nekoliko godina. U crkvi Svetih 40 mučenika Sevastijskih na Starom groblju u Zaječaru njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion služio je svetu arhijerejsku liturgiju na zadušnice 1. novembra sa sveštenicima sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru. Ovog dana, kada se naša crkva molitveno sjeća svih upokojenih hrišćana, vjernici Zaječara sabrali su se na svetom bogosluženju, prinoseći molitve za predstavljene u Gospodu srodnike, prijatelje i poznanike. Nakon svete liturgije, episkop Ilarion je služio parastos za sve upokojene, a potom se okupljenom vjernom narodu Zaječara obratio prigodnom besedom, podsjećajući koliko su značajni i korisni pomeni za naše usnule u Gospodu bližnje, kao i to da je hrišćanska obaveza svih vjernih. Njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion služio je 2. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Nikolaja Čudotvorca u Tekiji, uznoseći molitve Gospodu zajedno sa mnogobrojnim vjernim narodom ovoga mjesta, koje je najviše stradalo u poplavama koje su u septembru pogodile eparhiju Timočku. Sasluživali su sveštenici Kladovskog i Negotinskog namisništva u spojanje hora Svetog Nikodima Tismanskog iz Zaječara. Veliki broj djece i žitelja Tekije prisustvovali su dočeku episkopa Ilariona i svetom liturgijskom sabranju, želeći da i u ovim teškim danima, kada čine sve da obnove svoje domove, zablagodare Gospodu u hramu Svetog Nikolaja, koji je zaustavio nadolazeće vodene nanose i odrone i time sačuvao kuće i mještane od većeg stradanja. Tekijanci su ovog dana sve svoje nade i molitve uputili Svetom Nikolaju i zahvalili na pomoći koju im je u najtežim trenucima stizala preko eparhije Timočke. Vladika Ilarion je u besidi prvo protumačio vjernom narodu pročitano evanđelje, a zatim je uputio riječi utjehe stradalima u poplavama sa željom da se milošću i pomoću Božjom uskoro vrate mirnom životu u svojim domovima. Vladika se također osvrnuo i na učešće školske djece u praznovanju takozvane Noći vještica, rekavši da je taj praznik u suprotnosti sa našim pravoslavljem i našim svetosavljem, i apelovao na hrišćansku savjest i budnost roditelja da se u buduće hrabrije suprotstave takvim predlozima. Posjetu Tekiji vladika Ilarion je nastavio razgovorom sa mještanima o budućim aktivnostima koje će eparhija preduzimati kako bi što više doprinijela u otklanjanju posljedica poplava. Posljednjeg dana mjeseca oktobra crkva u Babinoj Luci proslavila je svog patrona, svetog apostola i evanđelistu Luku. Još od ranog oktobarskog jutra vjerni narod počeo je da se okuplja u pitomoj dolini Babinolučke porte, iščekujući dolazak arhijereja i početak svete liturgije. Svetim evharistijskim sabranjem načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin u sasluženje eparhijskog sveštenstva. Radost praznika, pored parohijana i gostiju iz okoline, podijelili su i gosti iz švedske ruskog porijekla, a predvođeni arhimandritom Dorotejem. Domaćin slave bio je Milan Đulić iz Zabrdice, a ta čast za narednu godinu ukazana je Živadinu Matiću iz Babine Luke. Nakon svete arhijerejske liturgije i svečane litije u parohijskom domu hrama svetog apostola Luke priređen je slavski ručak. Svečanost u Babinoj Luci uveličali su uvaženi gosti i prijatelji. Na 21. nedjelju po duhovima 2. novembra njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u svetopreobraženjskom hramu u Zagrebu. Mitropolitu je sasluživalo 6 prezbitera i 2 đakona. Sabranom narodu besedom se obratio mitropolit Porfirije, ukazujući na duhovni značaj pročitanog teksta i evanđelske priče o sijaču i sjemenu. Dobri sijač je sam Gospod, ali dobri sijači treba da budu i pastiri crkve, tako da je ova priča upućena svima, čitavoj punoći crkve i pastirima i vjernima. Gospod je obilno bacio sjeme na sve, tu nema dileme. I sijač koji je bacio i sjeme koje je bačeno je dobro i savršeno, i samim tim pretpostavlja se i plod koji rađa bi trebao da bude dobar i savršen. Međutim, kakav će plod biti ne zavisi samo od vrline sijača i kvaliteta sjemena, nego zavisi i od onoga na koga je to sjeme palo, od toga kako je on odgovorio na dar Božji, kazao je mitropolit Porfirije. Nakon liturgije sveštenstvo i vjernici su se okupili oko svog mitropolita u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Utisak je da ovi nedjeljni susreti koji započinju evharistijskim sabranjem i nastavljaju se u muzeju neposrednim kontaktom i razgovorom sa mitropolitom, među vjernike unose duhovnu radost, pružaju utjehu i ohrabrenje. Riječi mitropolita Porfirija uvijek iznova potiču na promišljanje o vjeri i molitvi svakog vjernika ponaosob, ali i utiču na izgradnju čvršće međusobne povezanosti zajednice pravoslavnih vjernika koji pohode hram u Zagrebu. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom posjetio je Austriju i Švajcarsku u periodu od 28. oktobra do 2. novembra ove godine. U pratnji vladike Hrizostoma bili su protođakon Slavoljub Milošević i gospodin Milenko Zupur. Preosvećeni vladika je posjetio grad Bregenz, glavni grad austrijske pokrajine Vorarlberg, gdje se susreo sa potpredsjednikom vlade i ministrom kulture ove pokrajine. Potom je prosvećeni vladika posjetio biskupiju u Bregencu, grad Felkirh i hram rođenja Presvete Bogorodice, gdje se susreo sa parohom Felkirha Jerejem Nikolom Balovićem i generalnim vikarom dijeceze Foralberga. Prosvećeni vladika Hrizostom posjetio je i porodicu Dufner u gradu Dornbirnu i potom se susreo sa profesorom doktorom Čirilom Dejšom iz Lihtenštajna. Pravosvećeni vladika je svojim domaćinima iznio stanje eparhije Zvorničko-Tuzlanske nakon katastrofalnih poplava u maju ove godine i načine prevazilaženja posljedica nepogode. Na dan uspomene svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog, pravosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Felkirhu uz sasluženje protojereja Stavrofora, Mila Mića, jereja Nikole Balovića i protođakona Slavoljuba Miloševića. Nakon liturgije prosvećeni vladika Hrizostom je sa pratnjom krenuo preko Lihtenštajna u Švajcarsku, u kojoj je posjetio porodicu Kalajđić u Kransmontani. Njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin posjetio je 28. oktobra drugu brigadu kopnene vojske u Kraljevu. Ovom prilikom vladika Justin se sastao sa komandantom druge brigade kopnene vojske Srbije brigadnim generalom Marinkom Pavlovićem i njegovim saradnicima. Na radnom sastanku komandant brigade upoznao je episkopa sa zadacima i obavezama koje izvršavaju jedinice brigade, kao i sa stepenom implementacije vjerske službe u jedinicama brigade. Vladika Justin je u pratnji domaćina posjetio vojnički klub u kasarni Ribnica, gdje se nalazi bogoslužbeni prostor posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, spomen soba, prostor za fizičku obuku vojnika i velika sala za sastanke. Tokom zajedničkog ručka general Marinko Pavlović u znak zahvalnosti za prvu posjetu uručio je episkopu Justinu grb druge brigade kopnene vojske Srbije. Juče je njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan u pratnji arhijerajskog namjesnika Leskovačkog, protonamjesnika Marka Adamovića i paroha Janjuško-Babičkog jereja Novice Stefanovića posjetio manastir posvećen svetom Simeonu Stolpniku, poznati kao manastir Crkovnica. Episkop Jovan se nakon toga sa svojom pratnjom uputio ka manastiru Majke Božije u selu Jašunja, gdje ga je dočekala monahinja Lidija sa sestrama. Poslove sveštene obitelji episkop je posjetio Donju Lokosnicu i hram svetih apostola Petra i Pavla, kao i selo Babičko i hram Svete Trojice. 2. novembra, kada je naša sveta crkva proslavila svetog mučenika Artemija, njegovo preosveštenstvo, episkop Gornje Karlovački gospodin Gerasim, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u obitelji Presvete Bogorodice Trojeručice u Donjem Budačkom. U sasluženje jeromonaha Nauma, radost liturgijske zajednice nastavljena za trpezom ljubavi, trudom bratije manastira. U 20. nedjelju po duhovima i ove godine svečano je proslavljena slava kola srpskih sestara crkvene opštine u Bernu, prepodobna Mati Paraskeva. Svetu liturgiju služio je protojerej Stanko Marković, arhijerejski namjesnik za Švajcarsku. Blagoljepiju svete liturgije doprinilo je i pojanje parohijskog hora. U svojoj besidi protest Stanko je zahvalio svim članicama kola srpskih sestara na nesebičnom zalaganju i radu pri crkvenoj opštini i parohiji. Također otac Stanko je naglasio da je kolo srpskih sestara pri crkvi aktivno još od 2005. godine. Vrijedne članice su pomagale i pomažu ne samo rad crkvene opštine Berne, nego i humanitarno pomažu naš narod u otadžbini. Predsjednica kola srpskih sestara ove godine je gospođa Nada Jovičić. Nakon svete liturgije, prota Stanko je prelomio slavski kolač i tim povodom iznijete rize prepodobne Mati Paraskeve na poklonjenje vjernicima. Slavsko druženje se nastavilo u crkveno-opštinskoj sali, gdje su članice pripremile bogatu trpezu za sve prisutne. Proslavljenju slave pridružile su se i članice kola srpskih sestara iz Ciriha. 2. novembra u Koprivni u parohiji Staromajdanskoj održan je sabor Svetog Visariona Saraja. Ova parohija je rodno mjesto ovog divnog borca za čistotu vjere pravoslavne. Prije nepuna tri vijeka, 1714. godine, je rođen ovaj Božji ugodnik na obroncima Majdanskih planina. U hramu Svetog Despota Stefana Lazarevića i njegove svete majke, knjeginje Milice, u monaštvu nazvane Evgenija, svetu liturgiju služili su protosinđel Varnava Damjanović, nastojatelj manastira Treskavac, paroh Oštrolučki protojerej Stavropol Petar Milovac i jerej Alen Marić, paroh Sanski. Za pjevnicom su pojali pojci svojim umilnim glasom, uznoseći Gospodu hvalu za ovaj dan. U prigodnoj besedi otac Varnava govorio je o značaju ovog sabora i poštovanja svetih Božjih ljudi, kakav je bio i sveti Visarion, kao veliki borac za čistotu vjere pravoslavne u vremenu zla i napada na rod srpski kome je pripadao ovaj svetitelj. Pozdravljujući sve prisutne, prenio je pozdrave preosvećenog vladike Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija, koji je bio spriječen da dođe na ovo duhovno saborovanje jer se spremao da posjeti naš mnogostradalni narod na Kosovu i Metohiji. Vladika je planirao da obiđe staru Prizrensku bogosloviju u kojoj je i sam bio dugo godina profesor te carski grad Prizren. Domaćin paroh Staromajdanski jerej Neven Marinković pozdravio je sve prisutne i zahvalio se braći sveštenicima što su svojom molitvom uveličili ovo saborovanje sa željom da naredne godine ovaj sabor svojom molitvom i prisustvom uveliča i nadležni episkop Atanasije Rakita. Pravoslavna njujorška zajednica je svečano i dostojanstveno proslavila 70 godina od osvećenja najvećeg srpskog hrama u rasejanju, Saborne crkve Svetog Save u Njujorku. 70 godina Saborna crkva Svetog Save savjesno i odgovorno vrši svoju svetu duhovnu i patriotsku misiju, služi Bogu i rodu u centru najznačajnije svjetske metropole. Ovaj značajni jubilej i dostojanstveno je proslavljen 25. oktobra. Svečanosti je prisustvovao kraljevski par, njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina, preosvećeni episkop dr. Mitrofan, starješina episkopalne crkve Svete Trojice, od kojih je naša crkva otkupljena 43. godine, prečasni dr. James Cooper, diplomatski predstavnici Republike Srbije, prota Lazari Srbije, otac vladike Maksima, prota Aleksandar Vlajković, arhijerejski namjesnik Vašingtonski iz Bostona, otac Aleksa Mićić iz Vašingtona, istaknuti predstavnici srpske zajednice, gosti iz Kalifornije, Francuske i Srbije, sve ukupno oko 180 gostiju. Gosti su uživali u prijatnoj večeri i prigodnim pozdravima, kratkoj istoriji crkve, crkvenim aktivnostima i divnom zabavnom programu. Stare pjesme iz raznih krajeva Srbije je izvodila Jovana Lončarević uz pratnju supruga Borisa na gitari, a grupa Balkanska veza je svirala svoj zabavni program i narodna kola. Na kraju se brota Đokan, starješina hrama, obratio riječima zahvalnosti prvo Gospodu Bogu i Svetom Savi, što ih je sve ovako lijepo okupio, počasnim gostima, crkvenom odboru na izvanrednoj organizaciji, priložnicima i svima koji su na bilo koji način doprinili da proslava 70 godina crkve postane živi primjer međusobne hrišćanske ljubavi, bratske sloge i jedinstva srpske zajednice okupljene pod omoforom Svetog Save u Njujorku. U nedjelju je svetu arhijerejsku liturgiju služio preosvećeni episkop Mitrofan sa gostujućim sveštenicima i nadležnim parohom. Posle svete liturgije kolo srpskih sestara je poslužilo ručak u crkvenoj sali. Episkop Mitrofan u svom pozdravnom govoru je čestitao njujorškoj parohiji jubilej i pohvalio rad i požrtvovanost odbora i staratelja crkve na organizaciji i unapređenju duhovnog života parohije, na pomoći postradalima od poplava i aktivnostima obnove i uređenja ulaznog dijela u kancelariju. Crkvena opština Svete Petke iz Rogmanga u organizaciji crkvenog odbora i kola srpskih sestara svečano je obilježila hramovnu slavu 26. oktobra svetom liturgijom kojom je načelstvovao episkop mitropolije australijsko-novozelandske gospodin Irinej. Parohijane su svojim dolaskom obradovali mnogobrojni gosti iz Melburna, Geelonga, Vodonge kao i Novog Južnog Velsa i drugih dijelova mitropolije australijsko-novozelandske. Dok su vrijedne sestre vršile posljednje pripreme pripreme pred slavski ručak. U prepunom hramu je služena sveta arhijerejska liturgija koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop australijsko-novozelandski gospodin Irinej. Na početku svete liturgije pred brojnim sebranjem čtec Nenad Vujacinović je najprije proizveden u čini podjakona, a potom rukopoložen u čin djakona. Tokom svete liturgije novorukopoloženi đakon proiznosio je jektenije, a u dati čas je sa svetim putirom u rukama pozvao vjerne da sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju pristupe svetom bričešću. Pred kraj bogosluženja osvećeno je koljivo i prelomljen slavski kolač. Ovom prilikom je ovogodišnji kolačar Dragan Mitrović uručio četvrtinu kolača Veljku Kaliniću i time tradicionalno prenio čast i obavezu novom kolačaru za narednu godinu. Po odjeljenju nafore su svi vjernici i prisutni gosti pozvani na svečani ručak. Za vrijeme trpeze preosvećeni vladika Irinej je u dupke punoj sali govorio o nedavnim posjetama otadžbini. Prisutne su posebno dirnula vladikina svjedočanstva o sudbini ljudi u poplavama pogođenim područjima. Stoga nije začuđenje da su srdačnim aplauzom ispratili izvještaj svog arhijereja o značajnoj materijalnoj pomoći koju je u ime Mitropolije Australijsko-Novozelandske i u saradnji sa Međunarodnom pravoslavnom dobrotvornom organizacijom na nekoliko lokacija u Srbiji i Republici Srpskoj razdijelio onima kojima je to bilo najpotrebnije. Svečarsko raspoloženje i prigodno slavlje je potrajalo dugo u noć. Sjutradan na praznik Svete Petke služena je sveta liturgija. Kako je bogosluženjem slavlje parohijske zaštitnice i molitvenice pred gospodom Svete Petke dan ranije započelo, tako i uznošenjem molitava i blagodarenjem u hramu za ovu godinu i završeno.
Danas aktuelno.
Emisiju nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Njegova svetost patrijarh Moskovski i cijele Rusije primio je u svojoj rezidenciji u Danilovskom manastiru poznatog evropskog misionara i humanitarca, osnivača zajednice Svetog Egidija, profesora Andreja Ricardija, kojem je 31. oktobra uručena diploma počasnog doktora nauka na Crkvenom univerzitetu za postdiplomske studije Svetih Kirila i Metodija. Poglavar Ruske crkve je pozdravio oca Ricardija tokom dodjele zvanja doktora honoris causa. Ovo je potvrda priznanja vaših zasluga i na polju istorijskih nauka, a i na polju međucrkvenih odnosa. Nesumnjivo, vi ste izvanredni stručnjak iz oblasti istorije, a rekao bih u nekom smislu ste u velikoj mjeri odličan poznavalac najnovije istorije Rimokatoličke crkve, rekao je Sveteši patrijarh Kiril. Vama je palo u udio da izgradite zajednicu Svetog Egidija, koja po cijelom svijetu preko svojih organizacija zahvata desetine hiljada mirjana i sveštenika koji su podstakli i druge na aktivan rad na socijalnom i humanitarnom planu, a također vaša zajednica je mnogo doprinosila uspostavljanju mira u onim mjestima planete gdje je on bio narušen. Vi ste doprinijeli da se sprovodi u život ono što se naziva apostolatom laika, a to može biti dobar primjer i drugim crkvama. U nastavku je Sveteši patrijarh poželio osnivaču ove organizacije uspjeha na polju međuhrišćanske saradnje. Profesor Andrea Ricardi je zablagodario Svetešem patrijarhu Kirilu na susretu i blago poučnim riječima. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, obratio se predsjedniku Islamske republike Pakistan, Mamnunu Huseinu, sa molbom da pomiluje Asiju Bibi, hrišćanku koja u zatvoru čeka izvršenje smrtne kazne. U pismu stoji: Vaša ekscelencijo, uvaženi gospodine predsjedniče, sa dubokom žalošću sam primio vijest da je Vrhovni sud u gradu Lajoru 16. oktobra potvrdio smrtnu presudu nižeg suda izrečenu hrišćanki Asiji Bibi, majci petoro djece, koja se već duže vrijeme nalazi u zatvoru. Pogubljenje Asije Bibi predstavljalo bi ne samo nenadoknadiv gubitak za njenu porodicu i bližnje, već bi nanijelo i ogromnu štetu muslimansko-hrišćanskom dijalogu i pojačalo tenzije između hrišćana i muslimana u Pakistanu i širom svijeta. Uvjeren sam da rukovodstvo svake savremene države mora biti svjesno svoje odgovornosti za sudbinu povjerenih mu predstavnika vjerskih manjina. Ruska pravoslavna crkva izražava ozbiljnu zabrinutost povodom donošenja presude. posude. Naša višemilionska pastva dodaje svoj glas ogromnom broju ljudi cijelog svijeta koji se bore za očuvanje života ove hrišćanke. U ime svih vjernih Ruske pravoslavne crkve pozivam vas, gospodine predsjedniče, da pomilujete Asiju Bibi. S poštovanjem i iskrenom nadom na vaše milosrđe, Kiril Patrijarh Moskovski i sve Rusije, stoji u pismu. Asija Bibi je hrišćanka iz Pakistana, optužena za bogohuljenje, zašta je osuđena na smrt vješanjem. Bibi je u junu 2009. godine povela raspravu sa grupom muslimanki sa kojima je radila u polju, nakon što su se ove rasrdile na nju zato što je pila istu vodu kao i one. Kasnije je optužena za vrijeđanje islamskog proroka Muhameda, što je ona porekla i uhapšena. U novembru 2010. godine osuđena je na smrt. Njegova svetost, konstantinopoljski patrijarh Vartolomej, kazao je da ne očekuje nikakve spektakularne događaje nakon posjete pape Franciska Turskoj krajem ovog mjeseca, ali da će on i predstojatelj Rimokatoličke crkve izdati zajedničko saopštenje koje bi trebalo da bude značajna prekretnica u odnosima pravoslavnih i rimokatolika. U razgovoru sa austrijskim novinarima uoči posjete ovoj zemlji, patrijarh je kazao da će papina posjeta, koja se poklapa sa proslavom svetog apostola Andreja Prvozvanog, pokrovitelja Konstantinopoljske patrijaršije, biti važan znak solidarnosti između pravoslavne i rimokatoličke crkve. Obnova hrišćanskog jedinstva se po njegovim riječima ne može dogoditi preko noći, ali obje strane rade na unapređenju odnosa. Patrijarh Vartolome je izrazio žaljenje što mješovita pravoslavno-rimokatolička bogoslovska komisija na nedavnom zasjedanju nije postigla dogovor po pitanju primata.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru. U Crnoj Gori sjutra će preovladavati umjereno do potpuno oblačno i toplo sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u centralnim i južnim predjelima, dok će na sjeveru biti uglavnom suvo. Duvać umjeren do jak južni i jugoistočni vjetar, povremeno i sa olujnim udarima. Minimalna temperatura kretaće se od 4 do 10, na jugu do 17, maksimalna dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni.
Danas aktuelno.
Po završetku naše informativne emisije na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je emisija Vjerom kroz život, u kojoj urednik emisije Radenko Lacmanović govori o životima osoba sa invaliditetom. U 22 sata na programu je emisija Prvi svjetski rat, koju uređuju i vode naši kolege Pavle Božović i Danilo Radović. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sjutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.